Αν είχα ραδιόφωνο δικό μου, που δεν θα έχω ποτέ βεβαίως, θα έκανα ολόκληρη εκπομπή σήμερα για την δυσφορία του τραγουδιστή Βέρτη όταν μπήκαν αστυνομικοί να ελέγξουν το μαγαζί που τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη, προτρέποντας τους θαμώνες να φωνάξουν και κάνοντας και το σχόλιο «Νομίζω πως είναι στιγμή η αστυνομία να πάει να ψάξει τις γειτονιές αν κλέβουνε κανένα σπίτι και όχι να είναι εδώ μέσα για να μην μπω». Όχι, δεν είναι λαϊκισμός. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές, πιστεύω, αυτή η εικόνα και αυτή η ανάλυση. Από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα όργανα, μέχρι και τον κόσμο, γενικώς τον κόσμο, και κυρίως εκείνον που επηρεάζει την ζωή και το χειρότερο, την γνώμη του κόσμου. Δεν έχω όμως δικό μου ραδιόφωνο, οπότε ας αφήσω τις εξυπνάδες και ας επιστρέψω στην πεπατημένη. Α, προχωράμε δηλαδή. Καλημέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτό το πρωινό, εδώ στην Ελλάδα πρωινό δηλαδή, Τρίτης, είναι 1ης ημέρας Αυγούστου του 2022. Η άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα με δυνατό αέρα σε πολλά μέρη της χώρας ενέχει κινδύνους και απαιτεί και πάρα πολύ προσοχή. Είναι η μέρα σήμερα κατά την οποία πρώτο θέμα εδώ, για να μην πω και μοναδικό, είναι αυτό της τηλεφωνικής παρακολούθησης του κινητού του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, πριν γίνει και βεβαίως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως οι πολιτικές προεκτάσεις αυτού του θέματος. Είναι η μέρα κατά την οποία ο Ερντογάν θα βγάλει πανηγυρικά το γεωτρύπανό του στο Αιγαίο και μάλιστα έχοντας επιλέξει να έχει δίπλα του όταν εκφωνήσει το πανηγυρικό τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η σημειολογία. Είναι σήμερα η 167η ημέρα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και δεν ξέρουμε ούτε διαφαίνεται πιθανότητα για το πότε μπορεί να τελειώσει. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, 84 γίνεται, ο δικός μας Γερμανός, ο Ότορε Χάγκελ. Όχι μόνο μας έβαλε σε τάξη, χαρίζοντάς μας την μεγαλύτερη ποτέ διάκριση του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Euro του 2004, αλλά το έκανε και με τρόπο, με στυλ, που ελπίζω κάτι καλό, εκτός από ωραίες αναμνήσεις, να μας έχει αφήσει. Τέλος, και από την άλλη, είναι η ημέρα κατά την οποία μάθαμε ότι χθες, πρωί Δευτέρας, πέθανε στο ράντζο της στην Καλιφόρνια η ξανθιά κούκλα του Γκρις, η Σάντι, που ερωτευτήκαμε όλοι οι πιτσιρικάδες τότε, Ολίβια Νιούτον Τζον. Ήταν 73 ετών, το 1990 είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, το πάλεψε πολύ και αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου της στην ενίσχυση και υποστήριξη των ερευνών για τον καρκίνο. Ο συμπροταγωνιστής της στο Γκρις, Τζον Τραβόλτα, έγραψε στο Instagram χθες το βράδυ ότι η Ολίβια έκανε την ζωή ολωνών μας ομορφότερη. Αυτά ως πρώτη γεύση, θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βασιλική Κολτσίδα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σας η Ευαγγελία Χρούση, ο αριθμός είναι 210-696-04 και 613-182. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης, ξεκινήσαμε με το Hopelessly Devoted to You, απεγνωσμένα δικό σου ή δικιά σου, με την Olivia Newton-John από το Greece. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Έχουμε καλεσμένο τον Παύλο Γερουλάνο μετά τις 10:30. Θα συζητήσουμε βεβαίως για τα τρέχοντα σε σχέση με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Μία σκέψη της ημέρας από τον φίλο και συγκάτοικο εδώ στην ΕΡΤ, τον Μάκη Προβατά, για τις μέρες Αυγούστου στην Ελλάδα. Και τώρα θα καλημερίσω τη Δήμητρα Κρουστάλη, δημοσιογράφο, πολιτική συντάκτρια στο ενημερωτικό Άι Εφημερίδα. Στα δύσκολα και πολύπλοκα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα πάντοτε αναζητώ τα κομμάτια της. Καταλαβαίνω και ξεκαθαρίζω πολλά πράγματα. Τώρα με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων είναι σε διαρκές ρεπορτάζ και την καλημερίζω με χαρά. Καλημέρα Δήμητρα.
Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή.
Εγώ ευχαριστώ που...
Το αξίζω, αλλά ευχαριστώ.
Και με το παραπάνω. Εγώ ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, ας ξεκινήσω από το πάγιο ερώτημα, το θέτει και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης επίμονα. Για ποιο λόγο ήταν υπό παρακολούθηση, μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα?
Εφόσον δεν έχει πάει ο ίδιος να ενημερωθεί, όπως έχει πει η κυβέρνηση, ότι αν δεν ξέρω αν θα τον καλέσουν από την ΕΕΠ, αν θα πρέπει ο ίδιος να ζητήσει ένα ραντεβού, δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί από κάποια άλλη πηγή, δηλαδή από πια, από την κυβέρνηση, από την ΕΕΠ. Νομίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ και δεν ξέρω αν είναι και νόμιμο.
Γιατί δεν πάει να ενημερωθεί?
Νομίζω ότι θα πάει σε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν έχει αρνηθεί να πάει. Αλλά το ερώτημα, θέλω να πω, η κυβέρνηση έχει κάνει μια διαχείριση αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα δηλαδή, η οποία έχει πολλά κενά.
Ναι.
Δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Και όσο προσπαθεί να κλείσει κενά και ερωτήματα, τόσο δημιουργούνται καινούρια. Ας πούμε, για το σχετικά με την ενημέρωση. Εντάξει, τα πολιτικά πρόσωπα και οι βουλευτές έχουν κάποια αυξημένα προνόμια σε σχέση με έναν απλό πολίτη. Να το δεχτούμε αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, όταν η κυβέρνηση αυτή έκανε τον νόμο που απαγόρευσε στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για το αν είναι που παρακολούθησαν, αν παρακολουθηθήκαν ποτέ, τους παρακολουθήσαν το τηλέφωνο, τώρα ζητάει από την ΕΕΠ και από έναν πολιτικό αρχηγό, ας πούμε, να πάει να ενημερωθεί, άρα να καταπατήσει αυτό το νόμο που η ίδια ψήφισε. Mm-hmm. Θέλω να πω, είναι γεμάτο αντιφάσεις όλο το... όλη η επικοινωνιακή διαχείριση και πολλά άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, έβλεπα χθες στα social media γιατί δημοσκοπήσεις δεν έχουμε, άρα αυτή είναι, ας πούμε, μια πρόχειρη δημοσκόπηση. Αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η παρακολούθηση...
Ήταν τυπικά νόμιμη, αλλά ναι, πολιτικά αλλά εσφαλμένη. Ναι, ναι, τι σημαίνει αυτό?
Δεν κατάλαβε κανένας. Δηλαδή, θα σας το πω, όταν το κεντρικό σου επιχείρημα δεν γίνεται κατανοητό από τους πολίτες, υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα.
Ναι. Ναι. Όπως αναρωτιέται και ο Βενιζέλος, που έκανε ένα εύστοχο κατά την άποψή μου σχόλιο σχεδόν αμέσως μετά την δήλωση του Πρωθυπουργού, μπορούν άραγε να παρακολουθούνται δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων για λόγους εθνικής ασφάλειας, εισαγωγικά, εάν το σταθμίσει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός και το εγκρίνει ένας εισαγγελέας εφετών? Είναι κέριο το ερώτημα.
Βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και πολλά κενά και κάθε προσπάθεια να εξηγηθούν δημιουργεί και άλλα ερωτήματα και άλλα κενά. Γι' αυτό θα πρέπει να, κάποια στιγμή να γίνει μια πολύ, πώς να το πω τώρα, ειλικρινής αποτίμηση του τι έχει συμβεί και να μάθουμε και ακριβώς τι έχει συμβεί. Ακόμα δεν ξέρουμε. Δηλαδή όλοι εικάζουμε. Γιατί παρακολουθήθηκε το κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη, κανένας δεν ξέρει. Από τη μια η ΕΕΠ κάνει μεγάλο εθνικό έργο και μας έχει σώσει από διάφορα, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, από υπηρετικές απειλές και από σκοτεινές δυνάμεις κτλ. Και από την άλλη, είναι λάθος. Ήταν τυπικά νόμιμη, αλλά πολιτικά λάθος η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ούτε αυτά συμβιβάζονται.
Όχι, δεν συμβιβάζονται. Όντως. Τώρα, τι μπορούμε να περιμένουμε επομένως από την Επιτροπή Διαφάνειας, όταν και όποτε αυτή συνεδριάσει?
Κοίταξε, θεωρώ ότι εκεί πέρα θα υπάρξει μεγάλη πολιτική και συζήτηση και αντιπαράθεση. Μπορεί να βγουν και πράγματα από αυτές τις επιτροπές. Κατά καιρούς έχουν βγει και ειδήσεις και έχουν γίνει και αποκαλύψεις. Τώρα βέβαια, επειδή είναι τόσο ευαίσθητο αυτό το θέμα, δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να πάει. Mm-hmm. Από κυβερνητικές πηγές μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το... Δηλαδή υπάρχει... Θέλω να πω, όλοι έχουμε μια υποψία πόσο βαθιά είναι αυτή η υπόθεση, ποιοι έχουν παρακολουθηθεί, για ποιους λόγους, αν ήταν κάτι μαζικό ή αν ήταν κάτι στοχευμένο. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Οπότε και ενδεχομένως να απαντηθούν κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπήρχαν μαζικές παρακολουθήσεις.
Όταν συνεδριάσει η Βουλή ξανά, νομίζω γύρω στις 20 του μηνός, επισπεύδεται αυτό,
επισπεύδεται,
θα γίνει επί ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Ναι. Ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκεί. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να παρίσταται, νομίζω, να είναι σε κάποιο θεωρείο, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Ή κάνω λάθος?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά τα ψάχνανε από το επιτελείο του, ψάχνανε πώς μπορεί να βρίσκεται εκεί πέρα και αν μπορεί να μιλήσει.
Γιατί θα είναι πολύ παράξενο να γίνει μια συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα που αφορά αυτόν σαν κύριο πρόσωπο και να μιλάει ανταυτού ο Κατρίνης ή οποιοδήποτε άλλος επιλέξει.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα αυτή τη στιγμή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι κοινοβουλευτικός και δεν μπορεί να παρέμβει στη συζήτηση ως πολιτικός αρχηγός. Γιατί όσο καλός και να είναι ο Μιχάλης ο Κατρίνης, mm-hmm. εφόσον δεν είναι αρχηγός, δεν τον ακούει κανένας.
Ναι.
Δυστυχώς, δεν φταίει το άνθρωπος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή τον πολιτικό αρχηγό ακούς και ειδικά σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ένα πολιτικό αρχηγό που του έχει συμβεί αποδεδειγμένα κάτι τέτοιο, που είναι πολύ βαρύ.
Όντως. Ο Ανδρουλάκης πιστεύεις ότι έχει γραμμή να συντηρήσει το θέμα αργά-αργά, όπως γράφει και ο συνάδελφος ο Άγγελος Μόσχοβα στο ΑΕΦημερίδα σήμερα, ότι θα θελήσει να το τραβήξει το θέμα? Εγώ αν έμπαινα στα παπούτσια κάποιου που έχει αυτή την βαριά, το βαρύ σύννεφο από πάνω του, θα ήθελα να τελειώνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί είναι... Αν τραβήξεις βάθος, κακό θα μου κάνει. Εσύ τι νομίζεις?
Κοίταξε, δεν ξέρω πόσο μακριά θέλει και μπορεί να το πάει.
Για πολιτικούς λόγους.
Ναι, για πολιτικούς λόγους. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να μάθουμε και θα πρέπει και ο ίδιος να το επισπεύσει αυτό. Για ποιο λόγο μπήκε υπό παρακολούθηση? Δεν μπορεί αυτό να σέρνεται. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει. Θέλω να πω, δεν μπορεί αυτό να το πάει μέχρι πάρα πολύ μακριά και ο ίδιος να το αφήσει σκοτεινό. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα. Γιατί αν δεν φροντίσει ο ίδιος να το ξεκαθαρίσει, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία κάποιος άλλος. Και είδαμε το Σαββατοκύριακο διαρροές, διαψεύσεις από πρέσβες. Θέλω να πω, κανέναν δεν συμφέρει να μπει η χώρα σε μια τέτοια περιπέτεια. Γιατί αν φύγουμε από το γεγονός, το οποίο δεν είναι μικρό. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Και ούτε μπορώ να προβλέψω όλες τις συνέπειες αυτού του πράγματος, αλλά αν φύγουμε λίγο από το επίπεδο της υπόθεσης αυτής και πάμε στη μεγαλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει χάσει τελείως το αφήγημά της. Ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε οικονομία, ούτε τίποτα. Γι' αυτό πάρα πολύ καλά γίνεται, επισπεύστηκε η διαδικασία αυτή στη Βουλή, μπας και ξεκαθαρίσει η εικόνα.
Πιστεύεις
μετά,
ότι...
όσο σέρνεται αυτό το πράγμα πάλι για τον Ανδρουλάκη, τίθενται διάφορα διλήμματα. Ας πούμε, ο Τσίπρας παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικές. Τι θα κάνει, θα αναλάβει και ο ίδιος κάποιες πρωτοβουλίες, θα σύρεται πίσω από τον Τσίπρα, μπορεί να αναγκαστεί να δημιουργηθεί ένα αντικυβερνητικό μέτωπο στο οποίο θα συμμετάσχει και άρα θα χάσει την αυτονομία του σιγά σιγά. Δεν είναι απλά ερωτήματα για κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς.
Όντως, εμένα το θέμα αυτό με απασχολεί, με προβληματίζει, με ανησυχεί και προσπαθώ να μαθαίνω όσο δυνατόν περισσότερα. Είναι ο κόσμος γενικά, πιστεύεις ότι δεν θα το αφήσει να ξεχαστεί ή δεν θα βάλει ως προτεραιότητα εκείνα που αφορούν την καθημερινότητα του, την ακρίβεια? Δηλαδή, κάνω το ερώτημα αυτό γιατί ακούω από το κυβερνητικό στρατόπεδο με όσους και όσες μιλάω, ότι εκείνο που θα μας κρίνει εμάς και θα κρίνει το μέλλον μας ως κυβέρνηση ή όχι, είναι η οικονομία.
Κοίταξε, σίγουρα η προτεραιότητα έχει η οικονομία και η τσέπη του καθενός. Mm-hmm. Όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο ακόμα πρώτον δεν ξέρουμε τι άλλο θα αποκαλυφθεί, ούτε ναι. Πότε θα αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω τι, αν και η κυβέρνηση μπορεί να το διαχειριστεί με έναν τρόπο, αν μπορεί να... Αν έχει γνώση καταρχάς του τι μπορεί να κυκλοφορήσει για να το διαχειριστεί αναλόγως. Μετά, αυτά τα θέματα έχουμε και άλλη εμπειρία. Θέλω να πω από παλιά, υπήρχαν οι υποκλοπές με τον Γριλάκη και τον Μαυρίκη, υπήρχε το σκάνδαλο με τη Vodafone. Δεν ξεπερνιούνται αυτά τα θέματα τόσο εύκολα.
Ναι, ναι. Μένει αυτό.
Μένει ένα στίγμα. Και μετά χτυπάει και σε ένα συνωμοσιολογικό αντανακλαστικό της κοινωνίας. Γιατί τώρα όλοι λίγο πολύ θεωρούμε ότι μας παρακολουθούν, δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, δεν ξεχνιούνται εύκολα αυτά τα, ούτε προσπερνώνται τόσο εύκολα.
Έχει σημασία το διάστημα μέσα στο οποίο μαθαίνουμε ότι έγινε η παρακολούθηση, για όποιον λόγο έγινε? Δηλαδή, ήταν σε ένα διάστημα όταν, ενώ όσο ήταν και είναι, παραμένει ευρωβουλευτής ο Ανδρουλάκης, μέχρι και την εκλογή του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Από εκεί και πέρα σταμάτησε. Έχει κάποια σημασία αυτό? Γιατί παρακολουθεί το τότε?
Δεν ξέρω, αλλά να σου πω μια σκέψη, ας πούμε, που μπορεί να την κάνει ο καθένας. Γιατί ο Ανδρουλάκης ήταν ένας πολιτικός αρχηγός, μάλλον ένας υποψήφιος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος ήταν σχεδόν άγνωστος. Mm. Τώρα, κάνοντάς αυτή τη σκέψη, πάμε πάλι σε θεωρία συνωμοσίας. Γι' αυτό λέω πρέπει να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Γιατί τώρα, ό,τι και να σκεφτόμαστε, εμένα πιο πολύ μου κάνει εντύπωση πώς βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο εδώ πέρα. Με την υπόθεση του συναδέλφου μας, του Θανάση, του Κουκάκη.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα έγινε η νόμιμη, δεν ξέρω και εγώ, εκτός εισαγωγικών, παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Μετά ανέλαβε το Predator. Ναι. Στον Ανδρουλάκη, πρώτα η ΕΕΠ, μετά έγινε μια απόπειρα με το Predator, μετά συνέχισε η ΕΕΠ. Ξέρω εγώ γιατί μπορεί να... Mm-hmm. Δεν το άνοιξε, δεν το εγκαταστάθηκε. Δεν ξέρω, δηλαδή, είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν αυτά.
Πάντως,
το να υπάρχει μια συνέργεια, ας πούμε, του Predator και της ΕΕΠ σε χρονικά διαστήματα συναφή, δεν ξέρω, εμένα με βάζει σε σκέψεις.
Εμένα με έβαλε σε σκέψεις και το πρώτο θέμα από χθες στην Κύπρο, που είναι αυτό, δηλαδή ένας ευρωβουλευτής, συνάδελφος του Ανδρουλάκη, Γιώργος Γεωργίου λέγεται, είναι ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, του Αριστερού Κόμματος της Κύπρου. Έστειλε επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας, παύλα απαιτώντας, να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση και της Κύπρου με το σύστημα παρακολούθησης με το λογισμικό Predator έχουν προηγούμενα εκεί πιάστηκε ένα συνεργείο Ισραηλινών πριν από ένα χρόνο περίπου σε ένα βαν εγκαταλελειμμένο μέσα στη Λευκοσία που ήταν όλα τα μηχανήματα εκεί και παρακολουθούνταν διάφορα πρόσωπα. Και ισχυρίζεται ο βουλευτής αυτός ότι υπάρχει συσχέτιση και με το θέμα Ανδρουλάκη. Αυτό αρχίζει και ξεφεύγει λίγο. Είναι μια επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οφείλει να απαντήσει.
Έχουν φτιάξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την επιτροπή, την Πέγκας. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει και οι υπηρεσίες της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, να ασχοληθούν πιο σοβαρά με αυτό το θέμα. Ίσως ναι, να ξεπερνάει τις χώρες. Δεν ξέρω και τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις με την τεχνολογία να προχωράει τόσο γρήγορα.
Ναι, και εμείς μόνο εικασίες επί του παρόντος μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να έχουμε σαφή πληροφόρηση.
Είναι καλύτερα να επιληφθεί δικαιοσύνη, τα αρμόδια όργανα και να ξεκαθαριστεί η υπόθεση. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα είναι καλύτερα για όλους.
Μιας και ανέφερες την δικαιοσύνη, Δήμητρα, πες μου σε παρακαλώ, γράφει ο Βενιζέλος στην δήλωσή του χθες, δίπλα στις τεράστιες ευθύνες αλυσίδας πολιτικών οργάνων που θα δούμε που φτάνουν, υπάρχουν λέει εξίσου τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης με τη μορφή και πάλι εισαγγελικών λειτουργών, ειδικών και αποκλειστικών καθηκόντων, όπως είναι λέει η εισαγγελέας της ΕΙΠ. Εσύ έχεις ασχοληθεί με θέματα τέτοια, δεν είναι, με θέματα της δικαιοσύνης?
Ναι, εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι με το προηγούμενο νόμο απαιτούνταν να εγκριθεί διάταξη για παρακολούθηση κάποιου προσώπου από τον εισαγγελέα του εκάστοτε, την εισαγγελέα της ΕΙΠ, και μετά απαιτούνταν και δεύτερη έγκριση από τον εισαγγελέα, από έναν εισαγγελέα εφετών της περιοχής στην οποία δρά ο παρακολουθούμενος. Ήταν μια επιπλέον ασφαλιστική δικλίδα. Τώρα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, δεν το έχω ψάξει αυτό πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι και τόσο λάθος, εγώ δεν αντέδρασα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Και τώρα συζητούν να την επαναφέρουν. Αλλά ο Βενιζέλος λέει και κάτι άλλο στη δήλωσή του. Το συσχετίζει με το ρόλο της εισαγγελέως διαφθοράς.
Ναι.
Γιατί εδώ βλέπουμε σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αυτές οι δικλίδες και υπάρχει ένα όργανο, ένα εισαγγελέας, ας πούμε, το οποίο αποφασίζει χωρίς να υπάρχει άλλη έγκριση, να εποπτεύεται από κάποιον ανώτερο ή, ας μην πούμε, και ανώτερο από κάποιο άλλο όργανο παράλληλο, να συμβαίνουν πράγματα τα οποία ξεφεύγουν τελείως. Τώρα δεν ξέρω κι αν είναι η εισαγγελέας της ΕΙΠ γνώριζε πρόσωπα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ήξερε δηλαδή, όταν της πάει μια διάταξη, ας πούμε, υπάρχει το όνομα του παρακολουθούμενου, υπάρχουν αρχικά, δεν υπάρχει τίποτα και υπάρχει μόνο το τηλεφωνικός αριθμός και και ο λόγος, ας πούμε, για τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση. Και αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
Μάλιστα. Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Η άδεια σου ανακλήθηκε?
Όχι, πρόλαβα και έφυγα για 10 μέρες.
Α, πρόλαβες. Εντάξει.
Πρόλαβα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δήμητρα Κρουστάλη, δημοσιογράφος, πολιτική συντάκτρια στο ενημερωτικό site Εφημερίδα. Τελεία.gr.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μα τι ωραίο μπάνιο!
Σαραδέλης, ο καλύτερος. Έχει πράγματα πολύ καλά και φθηνά.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο, μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα, εδώ είμαστε και πάλι, είναι 33 λεπτά μετά τις 10. Αυτό το πρωινό Τρίτης σήμερα είναι ένατη ημέρα Αυγούστου του 2022 και καταπιανόμαστε στην εκπομπή και σήμερα με το θέμα της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, κυρίου Νίκου Ανδριουλάκη. Όπως γράφει και ο Ανδρέας Στασινός στο Πρόταγκον σήμερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δικαιούται να μάθει από την ΕΥΠ τον λόγο για τον οποίο ζητήθηκε και αποφασίστηκε η παρακολούθησή του. Και ο λόγος, συνεχίζει, πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν, αυτό σημαίνει διαφάνεια. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Είπαμε, η ώρα τώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, σήμερα δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύσκολα των παρακολουθήσεων. Πώς αυτή η ιστορία επηρεάζει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, κατ' επέκταση και το ίδιο του το κόμμα. Καλημέρα κύριε Γερουλάνο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη και καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Διακόψατε διακοπές ή δεν ξεκινήσατε ακόμα? Να το ξεκινήσω έτσι.
Είναι μια χρονιά που θα πρέπει να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα. Είναι μια χρονιά αφιερωμένη στην κόρη μου και στα πανεπιστήμια της.
Α, η οποία πού είναι το, είναι σε, εκτός
δεν
Αθηνών?
Δεν είναι ακόμα, θα κάνει τις αιτήσεις της όμως, οπότε... Είναι μια χρονιά πολύ κομβική για εκείνη και γι' αυτό θα την προγραμματίσουμε ανάλογα με τις δικές της ανάγκες.
Και από τον τρόπο που εισπράττω τη φωνή σας, είστε ένας φουσκωμένος μπαμπάς. Ναι, το
δύο κορώνες, των οποίων η μία σήμερα έχετε γενέθλιά
του. Να σας ζήσουν και να τις χαίρεστε. Λοιπόν, για να διάβασα και στο blog σας σήμερα, από το προσωπικό σας blog, που πρέπει να πω ότι είναι πολύ καλέσθητο και συχνά ενημερωμένο, που είναι σπάνιο για blogs, τα blogs κάπως έχουν εγκαταληφθεί. Τις τελευταίες μέρες είναι και πολύ πολύ θυμωμένο το blog σας, με λόγια που μάλιστα από τον κύριο Γερουλάνο δεν έχω συνηθίσει, επισήμανση κάνω, δεν κάνω κατηγορία. Όντως αναφέρεται ότι ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται αυτή την ώρα να μιλήσει στο λαό και αναρωτιόσασταν εχθές πώς μπορεί να ετοιμάζεται να κάνει αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος που έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του λαού. Το πιστεύετε αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει όχι τελειώσει, αλλά είναι ένα μεγάλο πλήγμα αυτό για τον Πρωθυπουργό?
Κύριε Μιχαλίδη, δεν νομίζω ότι θα περάσει άλλη μέρα της Πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκης χωρίς τουλάχιστον οι αντίπαλοι του, μάλλον και οι φίλοι του, να αναρωτιούνται αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Ένας Πρωθυπουργός ο οποίος έχει πιαστεί, με συγγνώμη για την έκφραση, τη γίδα στην πλάτη, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να εξηγήσει και τους λόγους που το έκανε και τους λόγους που δεν μπόρεσε να ελέγξει το σύστημα. Δυστυχώς γι' αυτόν τα διλήμματά του είναι μεταξύ ότι δεν καταλάβαινε τι του γινότανε ή καταλάβαινε τι του γινότανε και έκανε πράγματα τα οποία ήταν πολιτικά ξεδιάντροπα.
Συμφωνείτε με τον κύριο Βενιζέλο ότι η θέση του χθες, ότι η παρακολούθηση ήταν τυπικά νόμιμη αλλά πολιτικά εσφαλμένη, είναι μεγάλων διαστάσεων σφάλμα?
Είναι τεράστιο και νομίζω ότι, κύριε Μιχαλίδη, πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή η χώρα διανύει μια ιστορική στιγμή. Οι κρίσεις, οι απανωτές κρίσεις που ζήσαμε, δεν μας έμαθαν αρκετά για τις παθογένειες του συστήματος που ζούμε. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα συγκεντρωτικό. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μας θέλει όλους σε ένα βαθμό, στον έναν ή τον άλλον βαθμό εξαρτημένο. Είτε από τη γραφειοκρατία του, είτε από τις σχέσεις εξουσίας, είτε στην προκειμένη περίπτωση από τις πληροφορίες που μπορεί να μαζεύει μια υπηρεσία πληροφοριών. Είναι ένα πολιτικό σύστημα άρρωστο, το οποίο κρατάει την εξουσία του ουσιαστικά συνθλίβοντας τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Και το ερώτημα που έχουμε σήμερα, το οποίο αναβιώνει με αυτές εδώ τις παρακολουθήσεις, είναι αν θα προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική και οριστική εμβάθυνση της ελληνικής δημοκρατίας ή θα συνεχίσουμε να είμαστε έρμεα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν, κάνουν την εξουσία και μετά νομίζουν ότι με αυτή την εξουσία μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό το δίλημα φέρνει οι παρακολουθήσεις μπροστά και ο κύριος Μητσοτάκης, είτε ως υπαίτιος είτε ως αγνώμων, είναι στο κέντρο αυτού του προβλήματος.
Τι εννοείτε αγνώμων?
Ή δεν ήξερε τι του γινότανε, ή ήξερε τι του γινότανε και δεν μπορούσε να και αποφάσισε να προχωρήσει σε πράγματα τα οποία είναι πολιτικά, πολιτικές αθλειότητες.
Αν ήξερε όντως, όπως λέτε, τότε θα μπορούσε να δικαιολογήσει, ή θα μπορούσε κάποιος να δικαιολογήσει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είναι επικίνδυνος. Ο ίδιος όμως δήλωσε χθες ότι δεν ήταν εις γνώση μου αυτό. Αν ήταν εις γνώση μου, δεν θα το επέτρεπα ποτέ.
Κύριε Μιχαλίδη, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε, ήταν προσωπική του επιλογή, να φέρει την ΕΕΠ μέσα στο Μαξίμου. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα αν δεν έχεις τον πλήρη έλεγχό της. Αυτό σημαίνει ότι ή έχει εξουσίες τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί ή τις διαχειρίζεται λάθος. Mm-hmm. Ένας τέτοιος πρωθυπουργός σημαίνει ότι είναι επικίνδυνος, είτε δεν ξέρει τι του γίνεται, είτε ξέρει τι του γίνεται και προχωράει σε πολιτικά τοπήματα.
Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει την ΕΕΠ υπό την επίβλεψη του μέσα στο Μαξίμου είναι λάθος? Το έχουν κάνει και άλλοι πολιτικοί στο παρελθόν. Είναι λάθος ή θα έπρεπε να είναι εντελώς αυτονομημένα?
Δεν είναι λάθος εφόσον υπάρχει έλεγχος του Μαξίμου. Αυτή τη στιγμή το Μαξίμου δεν ελέγχεται. Άρα οι υπηρεσίες πληροφοριών, τις οποίες ουσιαστικά φέρνει μέσα στο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τη δύναμη του Πρωθυπουργού, είναι δύο δυνάμεις ανεξέλεγκτες μέσα στην ελληνική δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει έλεγχο των εξουσιών, αλληλοέλεγχο των εξουσιών. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα Μαξίμου το οποίο είναι ανεξέλεγκτο, δηλαδή δεν ελέγχεται. Και λέω ότι πολύ καιρό, και το έχουμε συζητήσει και μαζί στην εκπομπή, ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Μια βαθιά αποσυγκέντρωση της εξουσίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι έλεγχοι πάνω στις εξουσίες που οφείλουμε να έχουμε για την προστασία του κάθε πολίτη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να το κάνει για τρεις λόγους. Πρώτον, ο ίδιος συγκέντρωσε όλη την εξουσία στο μαξί μου. Άρα ένας πρωθυπουργός ο οποίος συγκεντρώνει την εξουσία δεν μπορεί να είναι αυτός που θα την αποσυγκεντρώσει. Το δεύτερο είναι ότι τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε απέτυχε στην υπεράσπιση της δημοκρατίας. Όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι ένα βήμα πριν από το είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Και δείχνει να είναι με την τελευταία του δήλωση ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Το διάγγελμά του στον ελληνικό λαό, με το οποίο προσπαθεί από τη μία μεριά να δαιμονοποιήσει και από την άλλη να υπερασπιστεί τις υπηρεσίες πληροφοριών, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της εξέλιξης αυτής της πολιτικής. Και το λέω αυτό διότι εκτός των άλλων, εάν δείτε τις προσπάθειες του Μαξίμου να διαρρεύσουν πράγματα τις τελευταίες μέρες, δείχνει τον πανικό στον οποίο τους έχει βάλει η πολιτική κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι εκπληκτικό το να βγαίνεις και να λες, έστω και ως διαρροή, ότι ξένες μυστικές υπηρεσίες μας το ζήτησαν και γι' αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό παρακολούθηση, γι' αυτό ήταν υπό παρακολούθηση ένας Έλληνας ευρωβουλευτής. Είναι απίθανο να βλέπουμε να κλείνει η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και την ίδια ώρα να ανοίγει, να γίνεται προσπάθεια να ανοίξει παρακολούθησή του από το Πρέντετο, όπως έγινε και με δημοσιογράφους. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία ο ίδιος θα πρέπει να έχει πάρει πολύ πιο σοβαρά και, να έχει, και για αυτά να έχει μιλήσει χθες. Ναι. Επέλεξε να μην το κάνει και να αφήσει κρεμότητα. Αυτό δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
Επανέρχομαι στιγμία σε αυτό με το οποίο ξεκινήσατε την απάντησή σας την προηγούμενη. Όντως, όσες φορές έχουμε μιλήσει, ειδικά τότε που διεκδικούσατε κιόλας και την προεδρία του κόμματος, δίδατε πολύ μεγάλο βάρος στην ανάγκη αποκέντρωσης της εξουσίας. Είπατε και τώρα να γίνει η αποκέντρωση της εξουσίας για να έχουμε και πλήρη έλεγχο της. Αν κάνω λάθος αυτό, γιατί είναι λίγο αντιφατικό μου κάνει.
Όχι, κύριε Μιχαλίδη, θα σας πω. Σήμερα, χθες από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, μπήκε η αστυνομία μέσα στο σπίτι του κυρίου Τραμπ.
Ναι.
Και μπήκε μέσα διότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από την εποχή που ήταν ο ίδιος πρόεδρος ελέγχου και των οικονομικών στοιχείων του κυρίου Τραμπ και των συναλλαγών του μέσα στο Λευκό Οίκο και των σχέσεών του με τις εξωτερικές υπηρεσίες. Αυτή είναι μια χώρα, μια δημοκρατία, η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα η μία εξουσία να ελέγξει την άλλη. Μια τέτοια δημοκρατία ξεκινάει από την αρχή ότι αυτός ο οποίος είναι κυρίαρχος είναι ο πολίτης. Λοιπόν, ναι, κάθε εξουσία πρέπει να ελέγχεται και κάθε εξουσία πρέπει να λογοδοτεί στον πολίτη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε για πολλά χρόνια, αλλά τώρα βλέπουμε τι συμβαίνει όταν τα πράγματα πάνε λάθος, έχουμε μία ανεξέλεγκτη εξουσία στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και το βλέπουμε να πηγαίνει σε όλη τη διάρθρωση του πολιτικού συστήματος. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η σχέση ενός υπουργείου με έναν δήμο είναι μια διμερή σχέση. Κανείς δεν την ελέγχει. Εφόσον το Υπουργείο και ο Δήμος είναι ευχαριστημένος, τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει να κάνουν αυτά που θέλουν. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι η δημοκρατία.
Μάλιστα. Το βάρος της δήλωσης Μητσοτάκη χθες επάνω σε θέματα εθνικής ασφάλειας, απειλές από την Τουρκία, απειλές πιθανότατα από μεταναστευτικά ρεύματα κτλ. Πώς σας ακούστηκε, είχε βάση και αυτό? Ότι η ανάγκη, η ανάγκη να έχω εγώ, δηλαδή το λέω όσο πιο άκομψα γίνεται, η ανάγκη του να έχω εγώ την ΕΥΠ δίπλα μου είναι να μπορώ να έχω μια πληροφόρηση ως χώρα για το τι μπορεί να σχεδιάζουν κάποιοι που θέλουν να κάνουν κακό στον τόπο. Είτε είναι εξωτερικοί παράγοντες, είτε εσωτερικά τρομοκρατίας, εγκληματικότητα που είναι πολύ ψηλά.
Εκεί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Αν, οι εξωτερικοί, οι εξωτερικές πηγές ανασφάλειας και εσωτερικές έχουν εντελώς διαφορετικό χειρισμό. Καταρχήν διέπονται από διαφορετικά νομικά συστήματα. Το τι κάνουμε για να υπερασπιστούμε τη χώρα και τι κάνουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία ουσιαστικά πηγάζουμε από την ίδια ανάγκη, από την ανάγκη προστασίας του πολίτη. Από την ανάγκη να νιώθει ένας πολίτης ότι δεν κινδυνεύει είτε από εξωτερικούς παράγοντες είτε από το ίδιο του το κράτος. Λοιπόν, η ίδια αρχή πρέπει να διέπει αυτές τις σχέσεις. Αυτό που δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης είναι να διαφοροποιήσει πώς εκφράζεται αυτή η αρχή είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Διότι από τη μία μεριά έχουμε υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρακολουθούν τους εχθρούς της χώρας. Από την άλλη, το πότε ένας Έλληνας πολίτης γίνεται εχθρός της χώρας είναι μια διαδικασία που θέλει μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Μια διαδικασία στην οποία η όποια υπηρεσία θέλει να παρακολουθήσει έναν Έλληνα πολίτη πρέπει να έχει απόλυτα στοιχεία και ελέγξιμα στοιχεία για το γιατί το κάνει. Λοιπόν, δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση της ΕΥΠ αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια ΕΥΠ, ειδικά μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που δεν έχει ούτε καν ένα άλλο Υπουργείο να τη διαφεντεύει.
Μάλιστα.
Ούτε καν αυτό.
Πολιτικά, πιστεύετε πως, μάλλον πώς επηρεάζει αυτό το θέμα της παρακολούθησης του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη την πολιτική εξέλιξη που αναμένουμε μέχρι και τις εκλογές. Τελείωσε πλέον με αυτό οποιαδήποτε συζήτηση πιθανής συνεργασίας με το κυβερνόν κόμμα μετεκλογικά. Διότι αν είναι επικίνδυνος όπως λέτε, φαντάζει κάποιος ότι δεν μπορεί να συμμαχίσει κάποιος ή να συνεργαστεί με κάποιον που θεωρείται ότι...
Μα πώς να συμμαχίσει κάποιος. Και πριν το επικίνδυνος, εγώ σας λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή είχα πει και πάντα ότι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να είναι μια συνεργασία αρχών. Πρέπει να είναι μια συνεργασία όπου πολιτικά συμφωνούμε σε πέντε πράγματα. Να συμφωνήσεις αυτή τη στιγμή πολιτικά με έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν είχε ούτε καν την ευαισία να έχει σοβαρούς ελέγχους πάνω στην εξουσία του, για μένα είναι ανήκος. Mm-hmm. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω από την δημοκρατία βάζει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Βλέπουμε πολύ συχνά από τα συντηρητικά καθεστώτα να σου λένε «Α, ναι, αλλά η πολιτική δημοκρατία δεν είναι αποτελεσματική». Μα ναι. Τι πράγματα είναι αυτά, τι κουβέντες είναι αυτές. Δηλαδή, χάρη της αποτελεσματικότητας θα κάνουμε εκτόσεις στη δημοκρατία. Ή ακούς καμιά φορά επίσης από συντηρητικά χείλη. Δεν είναι όριμη η Ελληνίδα και ο Έλληνας για δημοκρατία.
Ναι.
Μας λένε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για δημοκρατία. Πρώτον στον λαό που την ανακάλυψε.
Μα αυτές τις μέρες ακούμε επίσης περίπου κάτι παρόμοιο, ότι εντάξει αυτό θα σβήσει γρήγορα, θα ξεχαστεί. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πόσο θα πληρώνει στη ΔΕΗ, πόσο θα πίνει η βενζίνη. Επομένως το επιχείρημα ενός τέτοιου ισχυρισμού είναι ότι αυτό το θέμα θα ξεφτύσει, ο Πρωθυπουργός έδωσε την όποια εξήγησή του, η Ελλάδα έχει άλλα προβλήματα να αντιμετωπίζει, θα το αντιμετωπίσει και αυτό και θα πάμε σε εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συντηρηθεί, μιλάω τώρα από τη μεριά του Πασόκ, και πόσο και με ποιο τρόπο ο κύριος Ανδρουλάκης θα δυσκολευτεί στη Βουλή μεθαύριο όταν θα γίνει η προημερησίας διατάξεως συζήτηση? Καταρχάς δεν θα μπορεί να μιλήσει ή πρέπει να είναι στο θεωρείο, θα έχει μιλήσει ανταυτού κάποιος άλλος, δεν είναι εύκολο.
Σαφώς, αλλά κοιτάξτε εδώ να σας δώσω μια άλλη διάσταση του προβλήματος. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια τώρα που η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζει βαθύτατη ανασφάλεια και ναι, το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι οικονομική. Η οικονομική ανασφάλεια όμως, που για την ώρα το μαξί μου προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι δικό του δημιούργημα, ότι οι παράγοντες είναι εξωτερικοί. Η ανασφάλεια που δημιουργείται με τις υποκλοπές δείχνει πόσο υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση για το συνέστημα ανασφάλειας που ζει ο πολίτης. Τώρα πια η σχέση μεταξύ της ανασφάλειας που ζούμε και της υπερεξουσίας της κυβέρνησης είναι απόλυτη. Και γι' αυτό λέω ότι είναι μια ιστορική στιγμή αυτή. Είναι μια ιστορική στιγμή να αλλάξουμε τη δημοκρατία μας, να φέρουμε τις αλλαγές που χρειάζεται για να την ευμαθύνουμε και να νιώσει ο κάθε πολίτης ότι αυτό το κράτος είναι επιτέλους με το μέρος του και όχι εναντίον. Λοιπόν, αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόταγμα των εκλογών. Είτε συζητήσουμε για τα οικονομικά, είτε συζητήσουμε για τους θεσμούς, είτε συζητήσουμε για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο ο Έλληνας σήμερα νιώθει ανασφάλεια. Λοιπόν, φτάνει πια με το κράτος το οποίο υπηρετεί τον εαυτό του. Είναι ώρα να δημιουργήσουμε ένα δημοκρατικό κράτος το οποίο υπηρετεί τον πολίτη.
Κύριε Γερουλάνο, είναι πάντα ευχαρίστηση για μένα που συζητάω μαζί σας, ότι κάνετε πάντα και ένα βήμα λίγο πιο έξω από εκεί που εστιάζεται η προσοχή πάντοτε. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, σήμερα δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας. Μιλήσαμε για τα δύσκολα θέματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ακούτε τον καθρέφτη, είναι αυτή τη στιγμή 8 λεπτά, ναι, πριν από τις 11.
Sandy. Tell me about it, Stud.
Όλη η εκπομπή σήμερα, μουσικά τουλάχιστον, ή μέχρι εδώ είναι αφιερωμένη στην Olivia Newton-John, που αγαπήσαμε όλοι όσοι ήμασταν πιτσιρικάδες τότε που βγήκε και το Greece και άλλα έργα. Ήτανε, αυτή η Αυστραλέζα ήταν η γυναίκα των ονείρων όλων μας. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 73 ετών. Και θα κλείσουμε την εκπομπή τώρα με την σκέψη της ημέρας.
Είμαι από αυτούς τους Αθηναίους που, έχοντας διαδρομή, κάνω πολύ συχνά τη διαδρομή μέχρι το Σούνιο. Και σκεφτόμουν, πολύ συχνά το σκεφτόμουν μόλις την περασμένη εβδομάδα, ότι βλέποντας όλη αυτή τη διαδρομή, ότι Έχει υπάρξει ένας, κοντεύει να γίνει αστικός μύθος, ότι η Αθήνα είναι ωραία να μένει τον Αύγουστο. Και το λέω αστικός μύθος γιατί παλιότερα, αυτό για να είμαστε ειλικρινείς, το έλεγαν όσοι δεν μπορούσαν να πάνε διακοπές ή όσοι μπορούσαν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και υποχρεωνόντουσαν τον Αύγουστο να είναι στην Αθήνα. Όμως η πραγματικότητα είναι πια εντελώς διαφορετική. Η Αθήνα είναι μια καταπληκτική, μοναδική πόλη για να είσαι τον Αύγουστο. Και παρότι υπάρχουν σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι υποκειμενικά, υπάρχουν όμως και αντικειμενικά πράγματα. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι σε αυτή τη διαδρομή, αν μείνει κάποιος, ένας Αθηναίος, αν μείνει ή ένας Έλληνας γενικά, αν αποφασίσει να έρθει στην Αθήνα, σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές για ολόκληρη την Ευρώπη. Κάποιες από αυτές δε συγκρίνονται με παραλίες νησιών. Αλλά το αφήνω αυτό. Αυτό ας πούμε ότι είναι υποκειμενικό. Η Αθήνα τι έχει που είναι αντικειμενικό. Να είσαι στην Αθήνα είναι, έχει αντικειμενικά το σημαντικότερο αρχαιολογικό μουσείο στον πλανήτη, το οποίο οι Αθηναίοι, αν πολλοί δεν το γνωρίζουν, δεν έχω ιδέα πόσοι μπορεί να είναι αυτοί που έχουν πάει να το επισκεφτούν οι Αθηναίοι, είναι σίγουρα πολύ λίγοι. Έχει την Διονυσία Αεροπαγή του, που όπως λέει και ο Μανώλης Κορές, είναι η μοναδική πρωτεύουσα η Αθήνα που κάνεις μια διαδρομή περπατώντας ανάμεσα σε μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία του πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλη πρωτεύουσα που να μπορείς να περπατήσεις και να βλέπεις δεξιά και αριστερά τα μνημεία. Έχει, ας πούμε, τη Βόλτα στον Παρθενώνα, που οι Έλληνες λέμε πραγματικά και πολύ σωστά να επιστρέψουν τα μάρμαρα. Πόσες φορές έχουμε πάει στον Παρθενώνα? Γιατί ο Παρθενώνας είναι εκεί και ακόμη και τα κομμάτια τα οποία παραμένουν μετά από αυτά που έκλεψε ο Έλγιν, την ιστορία τη λένε. Λένε όλη την ιστορία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιστρέψουν τα υπόλοιπα γλυπτά του φιδεία ώστε να λένε όλη την ιστορία. Και λέω τα γλυπτά του φιδεία διότι θα πρέπει να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά μας, τα νύψια μας, τα βαστήρια μας να τα λέμε τα γλυπτά του φιδεία, του μεγαλύτερου γλύπτη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι τα Ελγίνια μάρμαρα. Επίσης σκεφτόμουν το εξής. Το να είσαι βράδυ σε αυτά τα φοβερά και τρομερά σημεία έχουν πια φτιαχτεί τόσες δεκάδες, εκατοντάδες ταράτσες από τις οποίες μπορείς να κάτσεις, να πιεις ένα ποτό ή να φας και να βλέπεις τον Παρθενώνα. Και μιλάμε, μπορούν να κάτσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν χρήματα. Μπορείς να πας δηλαδή χωρίς να έχεις χρήματα, χωρίς να είσαι πλούσιος. Αυτό είναι μοναδικό. Το άλλο είναι η θερινή κινηματογράφη. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να έχει θερινούς κινηματογράφους. Και σκεφτόμουν πόσους πολλούς θερινούς κινηματογράφους έχουμε και σίγουρα δεν υπάρχει χώρα η οποία να έχει ένα κινηματογράφο σαν το Θησείο, δηλαδή να βλέπεις από τη μια την οθόνη και να κάνεις αριστερά και να βλέπεις τον Παρθενώνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για να είναι κάποιος στην Αθήνα και τον Αύγουστο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν το έχουμε αξιολογήσει σωστά μέσα μας, ούτε οι ίδιοι Αθηναίοι. Πάντα έτσι συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην ιστορία, όταν έχεις ένα πράγμα μπροστά σου, δεν το αξιολογείς, όταν το έχεις διαρκώς δηλαδή, δεν το αξιολογείς. Νομίζω όμως ότι ήρθε η στιγμή να το αξιολογήσουμε όπως πρέπει και εμείς οι Αθηναίοι. Και το λέω με αφορμή ότι πια οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα είναι δεκάδες εκατομμύρια και δεν έρχονται μόνο για τα νησιά, προσέξτε. Έχουν αυξηθεί πολύ και οι διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην Αθήνα, έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου και δεν πάνε τρέχοντας από το αεροδρόμιο όλοι ή οι περισσότεροι στα νησιά. Μένουν στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία πόλη που έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς δεν την έχουμε αξιολογήσει όπως πρέπει.
Δεν είπα το όνομά του, γιατί είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίσατε τη φωνή του, τον ακούτε κάθε βράδυ εδώ στην ΕΡΑ, στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι ο Μάκης Προβατάς και θα τον ακούσετε και την επόμενη εβδομάδα εδώ από το πρώτο πρόγραμμα σε πρωινή ώρα. Μας μίλησε για την Αθήνα αυτόν τον μήνα. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νύχτο λουλουδά. Μια ξεκούρδιστη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει. Κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκω στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει. Απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει.